إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن من جملة ما أحدثه الناس من البدع الاحتفال بذكرى المولد النبوي في شهر ربيع الأول. وهذا العمل وإن اختلفت أنواعه وأشكاله ومقاصد فاعليه، فهو بلا شك ولا ريب بدعة محدثة بعد القرون المفضلة بأزمان طويلة، وفيه إحداث شيء لم يشرعه الله تبارك وتعالى. قال عز من قائل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحب الصحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو في طاعته واتباعه، لا في الإحداث في الدين والابتداع. ولو كان هذا الاحتفال بالمولد خيرا لسبقنا إليه السابقون الأولون. فقد حكم الصديق الأول أبو بكر رضي الله عنه 2 سنين ولم يفعله، وحكم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنين ولم يفعله، وحكم ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه 12 عاما ولم يفعله، وحكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4 أعوام ولم يفعله، وحكم ابنه سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما 6 أشهر ولم يفعله، وحكم الخليفة العادل إمام المسلمين وأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما 19 عاما ولم يفعله، وجاءت بعدهم الدولة الأموية والدولة العباسية ولم يفعلوه. وكما قال الشاعر: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. وبعد، parmi les choses inventées dans le domaine religieux inventé par les gens, il y a la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam durant le mois de Rabi' al-Awwal. Cet acte, même si les manières, les façons de le célébrer sont innombrables, de différentes manières, même si les raisons qui poussent les gens peuvent être différentes, les objectifs recherchés peuvent être différents, au final, le jugement de cet acte, il ne fait aucun doute que c'est une innovation inventée après les meilleurs des générations, des siècles après eux. En plus de cela, il y a dans cet acte de légiférer ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas légiféré. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, ont-ils des associés à Allah qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas permis? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui invente une chose dans notre religion alors que cela n'en fait pas partie est à rejeter. Rapporté par Al-Bukhari Muslim, d'après la mère des croyants, Aisha radiallahu anha. Et dans une version de l'imam Muslim, toujours d'après la mère des croyants, Aisha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre enseignement, qui ne fait pas partie de notre religion, est à rejeter. L'amour authentique, véritable du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le retrouve dans son obéissance et dans son suivi, non pas dans le fait d'inventer dans la religion ou d'innover. Et si cet acte, la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était un acte louable, un acte bien à faire, sachez que les premiers musulmans l'auraient fait, car ils s'empressaient bien plus que nous à agir en bien. Le véridique Abu Bakr, radiallahu anhu, a gouverné la communauté pendant 2 ans et il ne l'a pas célébré. Le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a gouverné la communauté pendant 10 ans sans célébrer cela. Le prince des croyants, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, a gouverné la communauté pendant 12 ans. Il n'a jamais fait cette célébration. Le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, a gouverné la communauté pendant 4 ans. Il ne l'a jamais célébré. Son fils, Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, a gouverné la communauté pendant 6 mois. Il n'a jamais fait cette célébration. Après lui, le prince des croyants, Muawiyah, radiyallahu anhu, a gouverné la communauté pendant 19 ans. Il n'a jamais accompli cette célébration. Après lui, sont venues les deux grandes dynasties, la dynastie des Omeyyades et la dynastie des Abbassides. Jamais ils n'ont connu cette célébration. Et comme m'a bien dit le poète, et tout le bien, on le retrouve dans le suivi des prédécesseurs, et tout le mal, on le retrouve dans l'innovation commise par ceux venus après. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم وفقنا اللهم لما تحب وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.